53. Να διαβάσουμε το βασιλέον Α το βιβλίο, Κάπα κεφάλαιο το 20, από την αρχή. Να δούμε κάποια γεγονότα τα οποία υπάρχουν εδώ. Ο δε Βεναδάβ, βασιλεύς της Συρίας, συνήθρισε πάσαν τη δύναμη αυτού, ήσαν δε μετ' αυτού 32 βασιλείς, και είπε και άμαξε και ανέβηκε πολιόρκησε τη Σαμάρια και πολέμει αυτήν. Και απέστειλε μηνυτάς προς τον Αχαάβ, τον βασιλέα του Ισραήλ, εις την πόλη, και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Βεναδάβ, το αργύριό σου και το χρυσίο σου είναι εμού, και οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου, τα ωραία είναι εμού. Και απεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ, και είπε, κατά το λόγο σου, κυρία μου βασιλεύ, σου είμαι εγώ και πάντα όσα έχω. Και επανήλθον οι μηνυτέ, και είπον, ούτως αποκρίνεται ο Βεναδάβ, λέγον, επειδή απέστειλα προς λέγον το αργύριό σου και το χρυσίο σου και τα γυναίκα σου και τα τέκνα σου θέλεις παραδώσει σε με, αύριο βεβαίως περί την ώρα ταύτην θέλω αποστείλει τους δούλους προς σε και θέλω σε ερευνήσει τον οίκο σου και τους οίκους των δούλων σου και ό,τι είναι επιθυμητόν στους οφθαλμούς σου θέλω σε βάλει εις τα σχήρα σε αυτόν και θέλω σε λάβει αυτό. Τότε κάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ πάντα τους πρεσβυτέρους του τόπου και είπε, στοχαστείτε παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτως κακία ζητεί, διότι απέστειλε προς εμέ δια τας γυναίκας μου και δια τα τέκνα μου και δια το αργύριό μου και το χρυσίον μου και δεν ειρνήθην ουδέ σε αυτόν. Και είπον προς αυτόν, πάντες οι πρεσβύτεροι και πάσο λαός, μην υπακούσεις, μη δε συγκατανεύσεις. Είπε λοιπόν προς τους μηνυτάς του Βεναδάβ, είπατε προς τον κύριό μου τον βασιλέα, πάντα όσα εμείνησας προς το δούλο σου, καταρχάς θέλω κάμι. Τούτο όμως το πράγμα δεν δύναμε να κάμω. Και ο μηνυτής ανεχώρησε και έφερε αυτόν προς απόκριση στο βασιλέα του, λέει εδώ. Και απέστειλε ο Βεναδάβ προς αυτόν λέγον, ούτω να κάμω σε εις εμέ η Θεή και ούτω να προσθέσω σε, εάν το χώμα της Σαμαρίας αρκέσει δια μία χεριά, εις πάντα το λαό τον ακολουθούνταμε. Και απεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπε, είπατε προς αυτόν, ώστες περιζώνετε τα όπλα, ας μη μεγαλαυχεί όσο εκδιώμενος αυτά. Ότε δε ο Βεναδάβ ήκουσε το λόγο τούτον, έτυχε πείνον αυτός και η βασιλής μετ' αυτού εις τα σκηνάς και είπε προς τους δούλους αυτού, παρατάχτηκε και παρετάχθησαν κατά της πόλεως. Και ειδού προσήλθε προς τον Αχαάβ, το βασιλέα του Ισραήλ προφήτης, λέγον, ούτω λέγει Κύριος, βλέπεις άπαν το πλήθος τούτο το μέγα, ειδού εγώ παραδίδω αυτό εις τη χείρα σου σήμερον και θέλει γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και είπε ο Αχαβ διατείνος, ο δε απεκρίθη, ούτω λέει Κύριος, δια του θεραπώντο των αρχόντων των επαρχιών. Τότε είπε, τι θέλει, συγκροτήσει τη μάχη, και απεκρίθη εσύ. Τότε αρρύθμισε τους θεράποντας των αρχόντων των επαρχιών, γέσαν 232. Και με ταυτούς αρρύθμισε άπαντα το λαό, πάντα στους ιούς Ισραήλ, 7.000. Και εξήλθω περί τη μεσηβρία, ο δε Βεναδάβ έπινε και εμέθυε σε σκηνάς, και στα σκηνά αυτού, αυτάς και ο βασιλής και οι βασιλείς του 32 βασιλείς οι σύμμαχοι αυτού και εξήλθον πρώτοι οι θεράποντες των αρχών των επαρχιών και απέστειλε Βεναδάβ να μάθει και απήγγειλαν προς αυτό λέγοντας άντρες εξήλθον εκ της Σαμαρίας. Ο δε είπε, εάν εξήλθον ειρηνικός συλλάβεται αυτούς ζώντας και αν εξήλθον δια πόλεμο πάλι ζώντας συλλάβεται αυτούς. Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως ούτε οι θεράποντες των αρχών των επαρχιών το στράτευμα το οποίο ακολούθη αυτούς και επάταξε έκαστο στον άνθρωπο αυτού και οι Σύριοι έφυγον και κατεδίωξε αυτούς ο Ισραήλ, ο δε Βεναδάβ ο βασιλεύς της Συρίας, διασώθη έφυπος μετά των Ιππέων. Να μείνουμε μέχρι εδώ. Ο Αχάβ τι ήτανε? Ο χειρότερος βασιλέας που πέρασε από τον Ισραήλ. Δεν παντρεύτηκε Ισραηλίτισσα, αλλά μία Σιδόνια. Και την έκανε βασίλισσα. Και αυτή έφερε το Βάλ, ένα άγαλμα αιμοβόρο, το οποίο ήταν αυτό το οποίο είχε ελεύθερη την πορνεία και θυσιάζαν τα παιδιά τους εις αυτόν. Και όλος ο λαός Ισραήλ μάρτησε. Και μάλιστα μας αναφέρει στα προηγούμενα κεφάλαια, επί Ηλία είχε 400 προφήτες και 450 ιερείς του Βάλ. Προφήτες. Τώρα, πώς συντηρηθήκανε αυτοί οι 400 προφήτες? Ήξεις αφήξεις.
Δεν λέγανε καθαρά τα πράγματα, αλλά τα λέγανε μεσοβέζικα. Και έτσι δεν καταλάβαινε ο λαός, το λέει η προφητεία και ακολουθούσε. Ενώ ο Θεός είναι καθαρός σε αυτό. Ό,τι πει, βγαίνει και γίνεται. Γιατί είναι η αλήθεια, το μεγαλείο της ζωής, και τον ευχαριστούμε. Αυτός λοιπόν ο Αχάβ είχε σύμβουλο τη γυναίκα του. Όποτε ήθελε κάτι στραβό να κάνει, πήγαινε μαζί της και του έδινε συμβουλές. Παραδείγματος χάρη, στο παλάτι του λέει δίπλα, είχε πολλά στρέμματα τα οποία ήταν οι κήποι και όλα αυτά τα οποία τον ικανοποιούσαν. Αλλά πώς του ήρθε τώρα και είπε αυτό το θεωρώ μικρό, πρέπει να μεγαλώσω. Ίσως έβλεπε κάποιον άλλο βασιλέα που είχε πολλά κτήματα περισσότερα και ήταν κάποιος άνθρωπος εκεί που ήταν μόνος στον κόσμο. Αλλά είχε αυτό το ένα χωράφι που ερχόταν σε επαφή με τα χωράφια τα δικά του και λεγόταν Νεβουθέ αυτός. Ο Νεβουθέ λοιπόν αυτός επί και το βρήκε ο βασιλιάς και του λέει ξέρεις κάτι, επειδή θέλω να μεγαλώσω τα οικόπεδα αυτά που έχω για να φτιάξω και άλλους κήπους και ιστορίες, δώσε μου το χωράφι σου και θα σου δώσω σε άλλο σημείο δεκαπλάσιο από αυτό. Βασιλιάς ήτανε, όλα δικά του ήτανε. Και του λέει ο Νεβουθέ, λέει ξέρεις κάτι, ο Θεός είπε ότι τη σκληρομιά των προγόνων μας να μην την πουλάμε, να μην τη δίνουμε. Επομένως εγώ θα ακολουθήσω αυτό που λέει ο Θεός, όχι αυτό που θέλεις εσύ. Και αφού είδε ότι δεν γινόταν τίποτα, πήγε λέει σκασμένος στο σπίτι, στο παλάτι. Εκεί τον βρήκε η Εζάβελ, η καλή γυναίκα αυτή, και του λέει γιατί είσαι στεναχωρημένος. Αυτό και αυτό έγινε λέει με τον Νεβουθέ. Θα το κανονίσω εγώ λέει. Εσύ θα κάνεις μόνο ένα πράγμα, θα σφραγίσεις με τη σφραγίδα σου ότι ισχύει αυτό που θα γράψω. Και αυτή η ευλογημένη γυναίκα τη σκέφτηκε να βγάλει από τη μέση τον Νεβουθέ. Αν κάποιος, υπήρχαν δύο μάρτυρες και έβριζε τον βασιλέα, τον πετροβολούσανε. Αν κάποιος με δύο μάρτυρες ομολογούσαν οι μάρτυρες ότι έβριζε τον Θεό, πάλι τον πετροβολούσανε. Έγραψε λοιπόν μέσα εκεί ότι στους αυτού που ήταν υπεύθυνοι στην πόλη τη Σαμάρια, γιατί έφτασε στο εξοχικό της από ό,τι φαίνεται, έγραψε και είπε ότι θα έρθουν εδώ κάποια στιγμή, ας πούμε, ο Νεβουθέ, να τον περάσετε δικαστήριο, γιατί θα πείτε ότι έβρισε το βασιλέα και βρέστε δύο μάρτυρες να μαρτυρήσουν γι' αυτό. Και πράγματι, οι άρχοντες της πόλεως, γιατί ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη τη λέει την Ιερουσαλήμ, τη λέει και τη Σαμάρια πόλης αιμάτων. Δεν το έλεγε τυχαίως αυτό. Υπ' αυτόν τον τρόπο σκοτώνανε όποιο πήγαινε αντίθετα προς αυτούς και γι' αυτό τους έλεγε άντρες αιμάτων και πόλης αιμάτων. Και γι' αυτό πολλές φορές έλεγε θα πληρώσετε για τα αίματα τα οποία έχουν χυθεί σε εσάς. Και πράγματι έτσι έγινε. Φανταστείτε τώρα, ό,τι ήταν ο βασιλέας και η γυναίκα του ήταν και οι άρχοντες της πόλης. Και δεν χαλάγανε χατήρι σε κανένα. Σκοτώνανε για καλαμπούρι. Έτσι σκοτώσανε και τον Κύριό μας. Και όταν το σκοτώσανε, στείλανε μήνυμα στο Αχάβ και του λένε πέθανε αυτός που σε εμπόδιζε. Και του λέει η γυναίκα του, πολύ απλό ήτανε. Τώρα πήγαινε κληρονόμησε του Νεβουθέ το χωράφι. Και δεν υπάρχει κανένας παρά μόνο εσύ. Και είσαι βασιλιάς, κάνεις ό,τι θέλεις. Και την ώρα που πήγε στο χωράφι και το έβλεπε και σχεδίαζε τι θα κάνει, παρουσιάζεται και ο Ηλίας. Λέει, εσκότωσες και κληρονόμησες. Είναι ο παντογνώστης Θεός που τα γνωρίζει όλα αυτά και αυτά είναι οπωσδήποτε που διαδραματίζουν μετά το τι θα γίνει στη ζωή μας και τι γίνεται στη ζωή του. Αυτό το περιστατικό όμως, αν είμαστε εμείς, πώς θα το βλέπαμε. Του είπε ότι σκότωσε και κληρονόμησες. Ο άλλος οπωσδήποτε στεναχωρήθηκε, αλλά δεν έκανε καμιά προσπάθεια να μετανοήσει για αυτό το οποίο έκανε. Και καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός τα βλέπει, ο Θεός του το είπε πως το έκανε, που δεν το ήξερε κανένας παρά μόνο οι άρχοντες της πόλεως, η Εζάβελ και αυτός. Και από το πουθενά παρουσιάζεται ο Ηλίας και του λέει αυτό. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός, αν θυμώνει, είναι θυμωμένος. Η δικαιοσύνη του ισοπεδώθηκε από ένα λαό που είναι 10 φυλές του Ισραήλ. Έχει χωριστεί ο Ιούδας Ανατολικό Ισραήλ με Δυτικό Ισραήλ, αλλά όμως, το Βόρειο Ισραήλ όπως λέμε, αλλά όμως δεν πάβει να είναι Ισραηλίτες κι αυτοί. Γνωρίζαν τον αληθινό Θεό. Δεν τους ξέχασε ο Θεός. Και δεν ρίχνει φωτιά να τους κάψει. Αντιθέτως, τώρα εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει ευκαιρίες. Και τι κάνει? Πρώτα απ' όλα ξεσηκώνει το βασιλέα της Συρίας, το Βεναδάβ που λέει εδώ, ο οποίος τώρα αυτός πρέπει να είναι το εκτελεστικό όργανο του Θεού εναντίον του. Αλλά έχει πάντα σπλάχνα ο Θεός. Δεν θέλει να τον ισοπεδώσει. Και τι ήταν η Σαμάρια, από ό,τι μας λέει εδώ, 7.000 στρατιώτες και 230 άρχοντες του λαού Ισραήλ. Οι άρχοντες των επαρχιών ήταν αυτές που στην επαρχία είχαν το πρόσταγμα από τον βασιλέα να είναι, παραδείγματος χάρη, σαν, όπως λέμε σήμερα, δημάρχους. Αυτοί ήταν οι άρχοντες των επαρχιών. Και από ό,τι μας λέει εδώ ήταν 270 τόσοι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί είναι όλοι οι στρατιώτες, 7.273. Ο Βεναδάβ τι ήτανε? Εκτός από τους Σύριους, είχε και 31 βασιλείς κοντά του. Τότε τι γινόταν? Όπως ήταν η αρχαία Ελλάδα εδώ, κάθε πόλη πολύ μεγάλη με τα περίχωρά της είχαν βασιλεία δικό τους. Είχε μαζέψει 31 βασιλείς. Δηλαδή αν μια πόλη, η Σαμάρια, είχε 7.300, υπολογίστε επί το 31 για να δείτε πόσοι μπορούσε να ήταν ο στρατός που είχε μαζέψει ο Βεναδάβ, ο οποίος αυτή τη στιγμή πολιορκούσε τη Σαμάρια και το θεωρούσε αστείο πράγμα ότι όλοι αυτοί έχουν μαζευτεί εναντίον μιας πόλης που έχει τόσους λίγους κατοίκους. Και εκεί λοιπόν σου λέει, όταν θα του πω ότι ξέρεις κάτι, μας βλέπεις, είμαστε απ' έξω, έτσι και έρθουμε εκεί, πώς σκέπτεται τώρα ο Βεναδάβ? Ότι μία χεριά, λέει, από όλο το στρατό που είναι μαζί, αν πάρουνε από το χώμα της Σαμάριας, δεν θα μείνει χώμα σε αυτήν. Το καταλαβαίνετε πώς το βλέπει? Μία χούφτα, λέει, χώμα να πάρουμε, θα διάσει από χώμα, λέει, όλη η πόλη. Τόσο μικρούλα ήταν. Αλλά όμως, δεν σκέπτεται ότι αυτοί δεν έχουν ξώανα και είδωλα, αλλά έχουν βασιλεία. Έλα όμως που για τον Θεό, τον βασιλέα, τον Θεό, τον διώξαν από κοντά τους, καθώς λατρεύουν τα είδωλα. Και είναι η περίοδος που επανήλθε ο Θεός πάλι. Πώς επανήλθε? Θυμάστε με τον Ηλία. Πανέβηκε στον Κάρμελο, του είπε, φώναξέ τους εκεί και τους είπε, αν ο Θεός σας είναι ο Βαάλ, θα κάνουμε ένα τεστ και είναι ζωντανός. Γιατί ο δικός μου Θεός είναι ζωντανός. Θα φτιάξουμε θυσιαστήρια και θα βάλουμε επάνω ένα βόδι. Δεν θα βάλουμε φωτιά και θα ζητήσουμε από τον ουρανό, αν ο Θεός που είναι ζωντανός, να ρίξει φωτιά. Φυσικά ο Ηλίας δεν τα έκανε από μόνος του. Ο Θεός τον καθοδήγησε σε αυτό και πράγματι λογικό ήταν αυτό. Είπανε, πράγματι, λατρεύουμε το Βαάλ. Είναι όμως ζωντανός. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε μια ασυμφωνία εκεί. Υπήρχε ένας προφήτης, ο Ηλίας, και οι άλλοι είχαν 400 σύρες για 350 από αυτούς. Πλούσια τα ελέη της πλάνης και του διαβόλου. Και πράγματι θελήσαν να το κάνουν. Τώρα πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν προφήτες και ήταν και ιερείς του Βαάλ, το καταλάβανε και είπανε να προκαλέσουν το Θεό τους να ρίξει φωτιά, αφού ποτέ δεν παρουσιάστηκε, ποτέ δεν τους βοήθησε, ποτέ ό,τι θέλετε. Αλλά όταν είσαι σε πλάνη, υπάρχουν διάφορα πράγματα που γίνουν για να σε συντηρούν. Και ξέρετε, ο διάβολος πάντα κάνει τον άνθρωπο να πιστεύει τα ψέματα. Την αλήθεια δεν θέλει να πιστέψουν οι άνθρωποι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός απήντησε, μετά ο Ηλίας έσφαξε τους ιερείς του Βάαλ και όλους αυτούς και του είπε: «Ιεζάβελ, όπως έσφαξες αυτούς, θα σφάξω και εγώ εσένα». Και ο Ηλίας, ο οποίος κατέβασε το Θεό από τον ουρανό δια φωτιάς και έκαψε το σφάγιο, το βάζει στα πόδια και τρέχει 40 μέρες. Μέχρι που πάει σε ένα σπήλαιο και κρύβεται, γιατί φοβήθηκε την Ιεζάβελ. Από εδώ αρχίζουν τώρα τα λάθη. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να ζητήσει από το Θεό να κατεβάσει φωτιά και να κάψει τα θρανία, παραδείγματος χάρη, και να κατεβάζει τη φωτιά και να καίει 50 ανθρώπους κάθε φορά επειδή ήταν έμπιστοι του Αχάβ και δεν πήγαινε μαζί τους? Και να έχει φόβο στην καρδιά του από μία γυναίκα? Είναι άνθρωπος. Εκεί ξεχωρίζει η Παλαιά Διαθήκη από τη Νέα. Δεν υπήρχε το Πνεύμα του Θεού για να τους βοηθήσει να καταλάβουν τι είναι ο Θεός. Και έτσι εζούσανε με το συναίσθημα. Το συναίσθημα αυτό κάνει τον άνθρωπο. Όταν δει μεγαλεία και ιστορίες ανεβαίνει, όταν έρθει φόβος και δει κάτι άλλο και είναι ανασφαλής, κατεβαίνει και το βάζει στα πόδια. Γι' αυτό δεν ακολουθούμε ανθρώπους, αλλά ακολουθούμε το Θεό. Γιατί ο άνθρωπος είναι μετάβλητος. Στηριζόμεθα σε κάποιον και την άλλη στιγμή τον εχάνουμε. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν αιτία να σταματήσει η ανομβρία για 7 έτη που ήταν στο Ισραήλ λόγω της αμαρτίας τους. Και θυμόμαστε όλοι ότι έβλεπε το σύννεφο, προσευχότανε, μέχρι να έρθει η βροχή και είπε του Αχάβ, λέει, ξέρεις κάτι, φύγε, λέει, θα έρθει μεγάλη βροχή, και πήγαινε στο παλάτι σου, και εκείνη που πήγαινε αυτό για το παλάτι του με το άρμα και τα άλογα, βλέπει τον Ηλία, λέει, ότι προσπέρασε το άρμα του και πήγε στην πόλη. Ποιος πέρασε τον Ηλία από δίπλα του για να το δει? Ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μετέφερε τον Ηλία. Την εποχή εκείνη ο Ηλίας, επειδή τον κυνηγάγανε όλοι, το Πνεύμα το Άγιο τον έπαιρνε και τον έκρυβε. Και δεν μπορούσαν να τον βρούνε. Πάνω που του λέγανε είναι στην Γαλιθέα, πήγαινε με το στρατό περικύκλωνε την Γαλιθέα και το Πνεύμα το Άγιο τον έπαιρνε και τον πήγαινε αλλού. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Οβαδία που τον συνάντησε στον δρόμο, του λέει: πήγαινε, πες στον Αχάβ, ότι να είμαι, εδώ είμαι. Λέει: σε παρακαλώ, λέει, δεν έμαθες ότι εγώ έχω φυλάξει 100 προφήτες που σκότωσε όλους τους υπολείπους? Και έβαλε και εμένα να τους σκοτώσει, και εγώ τους πήρα και τους έβαλα σε σπήλαιο, λέει, και τους συντήρησα μέχρι τώρα. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, μην με βάλεις σε τέτοια διαδικασία μαζί του, γιατί όταν θα έρθει και θα σε βρει, θα με σφάξει. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Αχάβ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός θα ήταν πυρ και μανία μαζί του. Οπότε αν ήμουν εγώ, θα έστελα όχι τους Σύριους, αλλά όλους τους άλλους και θα τον κάνανε αληθή. Αλλά ο Θεός πρέπει να μάθουμε πώς σκέπτεται. Σκέπτεται πολύ διαφορετικά. Δεν θέλει το θάνατο του ανθρώπου, αλλά θέλει να μετανιώσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Βεναδάβ πάει λοιπόν, μαζεύει το στράτευμα, περικυκλώνει τη Σαμάρια και πάει και του λέει, ξέρεις, ο αντιπρόσωπός του, λέει, ο βασιλιάς θέλει ό,τι έχει στο παλάτι σου από πλούτη να τα πάρει και θα πάρει και τις γυναίκες και τα παιδιά σου. Αυτός το υπολόγισε, σου λέει, εμείς είμαστε μια σταλιά, αυτός είναι πολυπληθέστατος, πώς θα τα βάλω μαζί του? Και λέει, προκειμένου να σκοτωθούμε όλοι, ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό, δεν έχει στήριγμα και φαίνεται σε δύσκολες στιγμές. Ένας άνθρωπος που πιστεύει στον αληθινό Θεό, πάει και γονατίζει, του λέει, κύριε, έχω πρόβλημα. Ο πατέρας δεν θα κοιτάξει, δεν θα ακούσει το παιδί του. Αλλά αν έχω λυπήσει στο Θεό και δεν φτάνει η προσευχή μου ούτε στο ταβάνι, πώς θα πάει στο Θεό? Εκείνη η διαφορά τώρα. Αν υποτάσσομαι και υπακούω στο Θεό, ο Θεός οπωσδήποτε αποκαλύπτει, γιατί τους τιμώντας τον τιμά και ακούει την προσευχή. Οπότε ξεσηκώνεται όλος ο ουρανός να βοηθήσει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει σχέση με το Θεό, ούτε ξέρει το Θεό. Λατρεύει το Βάαλ. Γίνεται αυτό το περιστατικό από τον ουρανό με τη φωτιά, ο λαός Ισραήλ επιστρέφει, φοβάται και επιστρέφει το Θεό, Αλλά όταν φοβάσαι το Θεό, δεν θες να το βλέπεις, ούτε να κάνεις παρέα μαζί του. Αλλά άμα τον αγαπάς όμως, θέλεις κάθε στιγμή να είσαι μαζί του. Και φαίνεται τώρα, αν η αγάπη μας είναι ειλικρινή, από πώς ζούμε στη ζωή ετούτη. Δίνουμε προτεραιότητα σε ό,τι θέλει ο Θεός ή στα δικά μας. Ο Θεός μας έχει εξηγήσει ότι δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας, μας έχει εξαγοράσει με το αίμα του ο Υιός του. Άρα του ανήκουμε. Άρα δεν ζούμε για τον εαυτό μας, ζούμε για τον ουρανό. Δεν γίνεται όμως έτσι. Και βλέπουμε τώρα όμως εδώ ότι του δίνει ευκαιρίες τώρα το Αχάβ. Όταν του είπε λοιπόν ο άλλος βασιλέας ότι θα έρθω να πάρω το παλάτι σου, λέει έλα. Προκειμένου να χαθούμε όλοι, έλα. Σου λέει δεν μπορώ να τα βάλω μαζί του. Όταν ο άλλος είδε, γιατί ήθελε αιτία πολέμου ο άλλος. Σου λέει αφού δεν μου δίνεις αυτό, θα κάνω πόλεμο μαζί σου. Στέλνει λοιπόν πάλι άλλο αγγελιοφόρο, του λέει ξέρεις κάτι, όχι μόνο τα δικά σου, αλλά και όλων των αυλικών σου. Θα έρθουν, λέει, μια αντιπροσωπεία δικιά μου, ό,τι τους αρέσει στα μάτια τους θα το πάρουν. Οπότε καταλάβανε τότε όλοι ότι αυτός δεν θα μείνει σε αυτό, αλλά θα συνεχίσει. Αν του πούνε πάρε και αυτά, θα τους πει ξέρετε κάτι, θέλω και όλη την πόλη. Οπότε δεν σταμάταγε γι' αυτό. Γιατί το έκανε τώρα ο βασιλέας της Συρίας αυτό? Για να τον προκαλέσει. Γιατί τον έβλεπε τόσο μικρό μπροστά του, γελάγανε όλοι μαζί και μεθάγανε και γελάγανε με τις απαντήσεις του. Αλλά αυτή τη στιγμή ο λαός Ισραήλ έχει επιστρέψει στο Θεό. Έτσι υποτίθεται τουλάχιστον. Αφού έσφαξε τους προφήτες και όλους αυτούς του Βαλ, από την άλλη στιγμή και έπειτα, λατρεύαν το Θεό πάλι. Οπότε ο Θεός δεν ήθελε την καταστροφή τους. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι μαζεύει, λέει, όλους τους αυλικούς του και τους λέει, κοιτάξτε, μου είπε αυτό, του είπα εντάξει, τώρα μου στέλνει άλλο, αργότερα θα στείλει κάτι άλλο. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Και του λένε, μην συγκατανεύσεις μαζί του. Μην δεχτείς αυτό που λέει. Και θα αναγκαστούμε να πολεμήσουμε. Όσοι χαθούμε, χαθήκαμε. Έτσι κι αλλιώς αυτός δεν θα μας αφήσει. Αυτά που θεωρεί πολύτιμα θα τα πάρει. Είτε που σκοτώνοντάς μας, είτε διαφορετικά. Πόσες φορές δεν βρισκόμαστε σε ακραίες καταστάσεις στη ζωή μας? Και τι βλέπουμε τώρα? Ο βασιλιάς της Συρίας επιτρέπει ο Θεός να γίνει αυτό, αλλά οδηγείται από τον εχθρό. Τι του λέει τώρα εδώ? Θα έρθω να πάρω την οικογένειά σου. Πότε πελαγοδρομούμε στη ζωή ετούτη? Όταν πειράζεται η οικογένειά μας. Πότε αυτή τη στιγμή αγαναχτούμε για τις αδικίες και φοβόμαστε? Όταν κάποιος μας πάρει κάποια πράγματα που τα θεωρούμε πολύτιμα. Τη δουλειά μας. Αυτά τα, την οικοσκευή που έχουμε σπίτι μας. Ή κάποια χρήματα που έχουμε οπωσδήποτε φυλαγμένα. Τι κάνει τώρα εδώ? Εκεί χτυπάει ο εχθρός. Του λέει θα σας πάρω τις οικογένειές σας. Τι θα κάνει η άλλη μετά? Θα σας πάρω τα χρήματά σας, τα πολύτιμά σας. Θα σας αφήσω γυμνούς τελείως. Αυτό δεν κάνει και σήμερα. Φοβάμαι μήπως και δεν έχω τα λεφτά που πρέπει για να ζήσω. Φοβάμαι μήπως πεθάνει ο πατέρας και η μητέρα μου και δεν έχω κάποιον να με θρέβει. Για πάρετε και υπολογίστε τα να δείτε. Ο ίδιος είναι, σε όλους τους αιώνες. Εκεί μας απειλεί συνέχεια. Για να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό, να μπει ο φόβος μέσα, να ζω την κόλαση και πότε, πώς θα σηκώσω κεφάλι μετά από το φόβο? Που από τη στιγμή που ανοίγω την πόρτα και μπαίνει δεν βγαίνει ποτέ. Μετά φοβάμαι το κάθε τι. Ωραία, πώς θα ζήσουμε? Μπορούμε να ζήσουμε με το φόβο και το Θεό μαζί? Δεν γίνεται. Φοβάμαι γιατί αυγώ από την πόρτα και με αυτά που γίνονται πέσει κανένα πυροβολισμό, μπορεί να με σκοτώσουν. Φοβάμαι γιατί αυγώ από την πόρτα και ξέρετε είναι στενά τα δρομάκια, πέσει κανένα κεραμίδι με κανένα σεισμό που γίνεται, τελείωσε. Φοβάμαι μήπως με κλέψουν. Πόσους κλέβουν σήμερα? Και ιδιαίτερως μεγάλους σε ηλικία. Για 10 ευρώ σας σκοτώνουν. Σας λέω άλλη μια φορά, τι ποιότητα ζωής είναι αυτή που φοβόμαστε το παραμικρό? Και βλέπουμε λοιπόν εδώ, είναι σε αδιέξοδο, πρέπει ή να δώσουν μάχη καταδικασμένοι. Όταν λέει μαζεύτηκε ο στρατός αυτός και πήγε εναντίον των Συρίων και των βασιλέων που είχε μαζί του, ένα μικρό πίμνιο λέει παρουσιάστηκε μπροστά τους. Ο όγκος ήταν τεράστιος των υπολείπων και αυτή ένα μικρό πίμνιο. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα τι περιφρόνηση νιώθει ο βασιλέας της Συρίας. Λέει σε αυτούς, πίνανε λέει και γλεντάγανε και χαιρόντουσαν για τη δύναμη που είχανε και του λένε αυτοί που φυλάγανε εκεί την πόλη, λέει αυτή τη στιγμή ανοίγει πόρτα και βγαίνει έξω λέει ένας στρατός. Λέει είτε λέει πολεμήσουν είτε όχι, τους θέλω ζωντανούς όλους. Τι να κάνουνε. Εντάξει, θα πολεμήσουνε. Πόσο. Θα σκοτώσουνε 10, 100, 1000, 2000. Μετά θα έρθουν άλλοι από εκεί που θα καλύψουν το κενό, θα έχουν εξεθεωθεί στην κούραση αυτή, οπότε βασικά θα τους πιάσουνε. Ήταν πολύ απλό. Αλλά όμως εδώ τώρα μπαίνει ο Θεός στη μέση, ο οποίος Θεός θέλει να αποδείξει σε αυτόν τον άνθρωπο ότι εγώ κάνω ό,τι θέλω, γιατί είμαι ζωντανός. Άμα διαβάσετε λοιπόν αυτό το οποίο λέει, στο 27 αναφέρει και λέει οι Ισραήλ αριθμήθησαν προς παρασκευαστέντες, λέει, πήγαν συνάντηση αυτών και στρατοπέδεσαν οι Ισραήλ απέναντι αυτών ως δύο μικρά πίμνια εγών. Οι δε Σύριοι εγέμισαν τη γη. Οπότε τώρα λέει, κοιτάξτε τη σφαγή που θα γίνει τώρα εδώ. Δεν θα αφήσουν κανένα από εμάς. Αλλά κάποιος που δεν τον υπολογίζει καθόλου θέλει να τον γλιτώσει. Και προσήλθε λέει ο άνθρωπος του Θεού και λάλησε προς το βασιλεία του Ισραήλ και του είπε αυτό λέει ο Θεός, επειδή οι Σύριοι είπαν ότι ο Κύριος είναι Θεός των βουνών και ο Χίος Θεός των γυλάδων, δια τούτο θέλω παραδώσει εις τας χείρας άπαν το μέγα τούτο πλήθος και θέλω συγνώρισε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Την πρώτη φορά πηγαίνει λοιπόν, βγαίνουν πάλι έξω αυτοί, όπως του είπε ο Θεός, και βλέπουμε τον Αχάβ τώρα ότι δεν έχει επιλογές. Κάνει ακριβώς ό,τι του είπε ο Θεός. Βάζει τους άρχοντες μπροστά την πρώτη φορά, βάζει το λαό από πίσω και έρχεται πλέον η σύγκρουση. Αυτοί δεν ανοίγονται σε περιβάλλον μεγάλο, πηγαίνουν στην πόλη. Στην πόλη, όπως ξέρετε, όλες οι πόλεις είναι κακατράχαλα τα σημεία και έχει μόνο δρόμο για να περάσει να μπει μέσα. Δεν είναι όπως οι πλατείες που υπάρχουν σήμερα και όλα αυτά στη μέση. Οπότε ο στρατός έχει περιβάλει πλέον το χώρο εκείνο και δεν μπορούν να αναπτυχθούν οι άλλοι πολλοί, οπότε πάει άνθρωπος με άνθρωπο και πολεμάνε. Και από ό,τι μας λέει εδώ, περιέργως δεν σκοτώνεται κανένας Ισραηλίτης. 317 πήγανε μπροστά, 307 σκοτώσαν από την άλλη μεριά. Ξαναεπιτίθονται άλλους τόσους πάλι. Οι άλλοι βλέπουν ότι αυτοί σκοτώνουν και οι δικοί τους δεν μπορούν να αντισταθούν. Οπότε δεν έχουν το θάρρος να πάνε εναντίον τους, γιατί βλέπουν ότι είναι τόσο δυνατοί που δεν μπορεί να σταθεί κανείς μπροστά τους. Και πέφτει φόβος Θεού στην καρδιά τους μέσα και το βάζουν στα πόδια. Τους παίρνει στο κατόπι οι Ισραηλίτες και φτάνει στο σημείο λοιπόν αυτή τη στιγμή και σκοτώνουν σου λέει 100.000 και στο κυνήγι το οποίο κάνουν από εκεί μπαίνουν σε πόλεις οι άλλοι και γλιτώνουν και μένει πλέον αυτό το πράγμα η νίκη. Και βλέπουν τώρα ένα πίμνιο, μια σταλιά άνθρωποι κυνηγήσαν ολόκληρο στράτευμα. Και ψάχναν τώρα οι Σύριοι να δουν τι έγινε. Και σου λέγε σταθείτε παιδιά. Πώς έγινε αυτό. Αυτά είναι μια χούφτα. Ο Παύλος και ο Σίλας ευαγγέλισαν όλη την Ιφίλιο τότε. Δύο άτομα. Τα χτυπούσανε, τα βάζανε σε φυλακές, τα πετροβολούσανε. Αυτοί συνεχίζανε. Και νίκησε ο ουρανός. Αυτός έχει τον έλεγχο. Και λέμε τώρα, γιατί τα αδύνατα γίνονται δυνατά τώρα εδώ και σήμερα έχουμε τόσα προβλήματα πολλά. Ο Αχάβ για πρώτη φορά υποτάχθηκε στους προφήτες του Θεού. Και η υποταγή του αυτή έφερε το αποτέλεσμα. Τι ζητάει ο Θεός από εμάς? Να υποταχτούμε σε αυτό που διαβάζουμε. Για να κάνει τι? Για να μας χρησιμοποιήσει. Κάθε φορά που θα παρουσιάζεται κάτι και θα είναι αδύνατο, θα γονατίζουμε, θα μιλάμε μαζί του, θα το φέρουμε σε αυτόν και θα το λέει αυτός. Συγγνώμη, άμα δεν γίνεται έτσι, τότε τι ακολουθούμε? Πέστε μου. Εγώ με αυτό που παρουσιάζεται πρέπει να έχω πάει στο σπίτι μου, να κλειδώνω μέσα και να μην ξαναβγω ποτέ από εκεί. Αλλά τι κάνουμε? Αγωνιζόμαστε. Ή έρθουν προβλήματα ή δεν έρθουν, έχουμε τον Πατέρα. Δεν είναι Κύριος της γης ή του ουρανού? Δεν μπορεί να μεταστρέψει καταστάσεις? Γιατί τις επιτρέπει? Για να μάθουμε να πολεμάμε. Για πέστε μου σας παρακαλώ. Ο Παύλος λέει θα μας δώσει αμαράντινο στέφανο. Από πού το πήρε αυτό και το λέει? Από τους αρχαίους Έλληνες που τρέχανε στους αγώνες και νικούσανε και παίρναν στεφάνι. Και ήταν από ελιά το στεφάνι αυτό. Και για τους βασιλείς ήταν από χρυσάφι. Και μας λέει τώρα εδώ θα μας φορέσει ένα στεφάνι που δεν θα μαραίνεται. Το στεφάνι αυτό όμως δηλεί νικητή κάποιον. Δεν στεφανούται κάποιος αν δεν νικήσει. Σήμερα δίνουμε μετάλλια. Για την εποχή την παλιά έδινανε στεφάνια. Ο Ιησούς Χριστός στην Αποκάλυψη βγαίνει στεφανωμένος γιατί είναι νικητής. Και βγαίνει λέει νικών για να νικήσει. Πάντα νικούσε ο Χριστός και πάντα θα νικάει μέχρι το τέλος, μέχρι να ελευθερώσει τη γη από τον εχθρό τελείως, να την παραδώσει σε εμάς και στη χιλιετή βασιλεία θα τον βγάλει πάλι για να μας πείσει αυτούς που δεν είναι δοσμένοι στο Θεό απόλυτα για να έρθει το τέλος. Και μετά δεν υπάρχει αυτός. Τελείωσε. Οπότε εδώ μείνει στιγμή λοιπόν τι γίνεται. Μπορούμε να έχουμε νίκες χωρίς να πολεμήσουμε? Μπορούμε να φορέσουμε στεφάνι χωρίς να νικήσουμε? Δεν γίνεται να πάμε χωρίς στεφάνι? Δεν γίνεται. Γιατί τους νικητές θα τους καθίσει στο θρόνο του. Είναι ο λαός του ο εκλεκτός. Ο λαός αυτός που έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, τον Θεό του μέσα μας και είναι ο δυνατός μέσα μας και πρέπει να νικάμε ό,τι είναι απ' έξω το πύρε του εχθρού. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας πρέπει να το νικάμε. Γιατί να το νικάμε? Γιατί είναι ο δυνατός μέσα μας. Και τώρα έρχεται η ερώτηση. Είναι? Και αν δεν είναι, γιατί δεν είναι? Αν είναι μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο που έχω λάβει, πρέπει να έχω τον καρπό. Όταν μου δημιουργούν προβλήματα να μακροθυμώ, να μην πέφτω στην παγίδα του θυμού και τον αφήσω να εκδηλωθεί σε μένα. Γιατί πώς γίνεται το σκοτάδι να νικήσει το φως? Δεν γίνεται. Τότε πώς είναι δυνατόν, αφού έχω το Θεό μέσα μου και είναι το φως ο Θεός, να νικήσει το σκοτάδι? Πώς γίνεται? Δεν γίνονται αυτά. Να το, εδώ ανάβει. Γιατί ανάβει? Γιατί υπάρχει φως. Όσο το ρεύμα τροφοδοτεί τις λάμπες, ανάβουνε. Πρέπει να σταματήσει κάποιος την πηγή, τη ΔΕΗ. Αν είμαι φως του ουρανού, πρέπει κάποιος να σβήσει το φως του ουρανού, να σβήσει το Θεό. Πώς θα το σβήσει? Τι είναι αυτό που φέγγει μέσα μας και φοβάται ο εχθρός? Η πίστη μας. Για θυμηθείτε Εφεσίους την πανοπλία, τι λέει ο Παύλος? Η ασπίδα της πίστεως. Αυτό είναι που δεν μπορεί να περάσει ο εχθρός, την πίστη μας. Ο άνθρωπος που πιστεύει είναι αυτός που τον επηρετεί ο ουρανός. Και αυτό γίνεται εδώ τώρα. Και ψάχνονται λοιπόν οι Σύριοι και λένε τι έγινε. Μια κούφτα άνθρωποι νικήσανε στρατεύματα. 31 βασιλέων όλης περιοχής. Πώς έγινε αυτό? Και αφού δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν έχουν στήριγμα, βάζουν τη λογική. Και πεθιώνται μερικοί που πιστεύουν ότι υπάρχουν πολυθεία, έχουν Θεό της θάλασσας, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, έχουν Θεό των βουνών, έχουν Θεό των δέντρων, έχουν Θεό των σπιτιών, όλους Θεούς. Και μερικοί ξύπνοι από το στράτευμά του εκεί, βασιλείς είπανε, ξέρεις, ο Θεός ο δικός τους, δεν λένε οι δικοί μας είναι ψεύτικοι και είναι αληθινός, αλλά ο Θεός ο δικός τους είναι, λέει, των ωραίων. Γι' αυτό, λέει, μας νίκησε. Ο δικός μας δεν είναι, λέει, των βουνών, είναι των παιδιάδων. Εάν, λέει, πάμε εναντίον τους, είναι για να γελάς, δηλαδή, με αυτή τη λογική που υπάρχει, αλλά αυτή η λογική μας διηγεί και σήμερα πολλές φορές. Δυστυχώς. Αδύνατο να γίνει αυτό. Γιατί είναι αδύνατο? Τότε γιατί έστειλε τον Χριστό στη ζωή μου? Για τα αδύνατα να τα κάνει δυνατά. Εγώ το πιστεύω. Είναι αναισθημένος, είναι Θεός. Εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Εγώ τι πιστεύω? Μην κοιτάτε τους άλλους. Γιατί είναι προσωπική η σχέση με το Θεό. Σήμερα όλη μέρα με έβλεπε ο Θεός εμένα τι έκανα. Τι έλεγα, πως φερόμουνα. Και ανάλογα παίρνει στάση απέναντί μου. Αν τον τίμησα θα με τιμήσει. Εάν όμως τον αρνήθηκα θα με αρνηθεί. Πώς είναι η ζωή μας? Πώς ζούμε? Τα πάντα είναι δυνατά στο πιστεύοντα. Θυμάσαι τι είπε στον εκατόνταρχο που ήθελε να του θεραπεύσει το δούλο? Του λέει, σε παρακαλώ μην έρθει στο σπίτι, είμαι τόσο βρώμικος που θα βρωμήσαμε εμείς μέσα. Γι' αυτό πες από εκεί. Κι εγώ είμαι σε εξουσία. Εθαύμασε, λέει, για την πίστη του. Και του είπε να γίνει κατά την πίστη σου. Και έγινε. Δεν θαύμασε για τα έργα του. Γιατί όλοι λέγανε αυτός έκανε τέλεια έργα. Μας έφτιαξε την, οπωσδήποτε και το οίκημα το οποίο είχε χαλάσει τη συναγωγή. Βοηθάει τους πάντες. Είναι καλός. Κάντε το αίτημά του. Θεράπευσε το δούλο του. Και ο Θεός δεν λέει ότι, ξέρεις, θα θεραπεύσω το δούλο σου γιατί κάνεις καλά έργα. Αλλά του λέει για την πίστη σου. Προσέξτε το αυτό. Για την πίστη μας θα ενεργήσει. Πώς είναι η πίστη μας σήμερα? Μέχρι που πάει η πίστη μας? Εντάξει τώρα. Γι' αυτό κάτι γίνεται. Για το άλλο δεν έχει πρόβλημα ο Θεός σε τίποτα. Είμαστε αδύνατοι, το ξέρει και έστειλε το δυνατό. Αλλά σας παρακαλώ, μας λέει, εμπιστευτείτε με, πιστέψτε σε μένα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Εγώ τα έφτιαξα όλα. Μπορώ να τα αλλάξω όλα. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Πώς αναστήθηκε? Αν αναστήθηκε και έγινε υπερφυσικά αυτό το πράγμα και είναι αναισθημένο σήμερα, δεν μιλάει, δεν παρηγορεί, δεν παρουσιάζεται, δεν κάνει τα αδύνατα δυνατά, δεν μας αγαπάει, σταμάτησε να μας αγαπάει. Και βλέπουμε λοιπόν τον Αχάβ, ένα απέσιο άνθρωπο, μια απέσια οικογένεια, με ένα λαό απέσιο που τον έπεισε να αποστατήσει από το Θεό, επειδή γυρίσανε για ένα διάστημα πολύ μικρό, του δίνει μια ευκαιρία ακόμα. Και την ώρα που νικάνε και φεύγει ο στρατός πλέον και το βάζει στα πόδια των Σύριων, έρχεται πάλι ο προφήτης και λέει, προσέχτε, ετοιμαστείτε, διότι θα ξανάρθουν πλέον την αρχή του χρόνου του επομένου. Προγνωρίζει. Αυτός είναι ο προφήτης. Και λέει κάτι που θα γίνει. Δεν λέει κάτι που δεν γίνεται. Ετοιμαστείτε, στο τέλος του χρόνου θα ξανάρθουν εναντίον σας. Και πράγματι οργανωθήκανε περισσότερο. Και έρχονται στο δεύτερο μέρος πάλι. Αυτή τη φορά πήγανε με θάρρος. Γιατί δεν έχουν το Βάαλ, τον ψεύτικο Θεό και φόβο στην καρδιά τους. Αλλά έχουν δει το ζωντανό Θεό να ενεργεί στη ζωή τους. Και βλέπουμε έχουν πάρει παράδειγμα. Πώς γίνεται λοιπόν να με θεραπεύει, να με αγιάζει, να με καθαρίζει, να με αναγεννά, να με βαφτίζει Πνεύμα Άγιο και την άλλη στιγμή να μην πιστεύω πάλι σε αυτόν? Πώς γίνεται αυτό? Κάτι συμβαίνει. Μήπως δεν καλλιεργούμε την πίστη? Μήπως δεν προσευχόμαστε πολύ? Μήπως δεν κάνουμε καλή παρέα μαζί του? Αν υποτασσόμεθα στο θέλημά του, θέλει να μας βλέπει συνέχεια και να κάνει παρέα μαζί μας. Αν δεν υποτασσόμεθα όμως, αν ζούμε συναισθηματικά και έχουμε πετάξει τον γύρο και έχουμε βάλει άλλα πράγματα μπροστά, οικογένειες, περιουσίες, ταξίδια, πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, εκεί δεν είναι ο Θεός. Και αυτό οπωσδήποτε δεν μας συστήνει στην παρουσία του και οπωσδήποτε είναι πραγματικό, λοιπόν, ότι θα απομακρυθεί. Άμα απομακρύνεται από την καρδιά μου η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, θα είμαι αδύνατος. Και η αδυναμία που φαίνεται στην πίστη. Ασθενή, λέει ο Λόγος του Θεού, η πίστη μας. Δεν είναι υγιής. Και όσο ασθενή, ή θα ολιγοπιστήσω ή θα πιστήσω. Γι' αυτό είναι και τόσοι πολλοί απομακρυσμένοι από τις εκκλησίες. Ενώ σωθήκανε, μπήκανε μέσα, φύγανε. Γιατί φύγανε? Γιατί ασθένησε η πίστη τους, γιατί δεν ήθελαν να καταλάβουν ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τον Θεό για να συνεχίσουμε. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί, οι ειδωλολάτρες, είδαν τη μόνη διαφυγή το Θεό, κάνανε αυτό που τους είπε, επήραν την πρώτη νίκη. Και τώρα έρχεται η σειρά για τη δεύτερη. Και πράγματι, επιτεθήκαν εναντίον τους, νικηθήκανε, ιτηθήκανε, τους κυνηγήσαν οι Ισραηλίτες, αλλά αυτή τη φορά όμως το έτρεξαν και έφυγαν και οι βασιλείς και τους κυνηγούσαν πίσω και πιάσανε το Βεναδάβ, ο οποίος ήταν Σύριος. Και ο οποίος Σύριος είχε κρυφτεί κάπου και δεν παρουσιαζότανε για να μην το σκοτώσει ο βασιλέας του Ισραήλ. Ο βασιλέας του Ισραήλ όμως, λόγω της αμηχανίας και της δυσκολίας, κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά δεν το ολοκληρώνει. Εδώ είναι το ζήτημα. Κάνουμε μερικώς το θέλημα του Θεού. Έτσι το κάνει και αυτός. Του λένε ο Βεναδάβ ζει. Λέει αδερφός μου είναι. Από πού και ως πού? Αν είσαι του Χριστού, πώς είναι αδερφός σου ένας άνθρωπος που θυσιάζει τα παιδιά του στη θεότητα του Βάαλ? Πορνεύει απεριόριστα. Το κάνεις κι εσύ. Αλλά μετά που έριξε το φως από τον ουρανό τη φωτιά, άλλαξες, είπε. Και πήγες πάλι με το Θεό. Πώς τον βλέπεις αδερφό σου? Άρα δεν θες μόνιμη σχέση με το Θεό, αλλά το θέλεις όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Αυτό παρουσιάζει τώρα την εικόνα αυτή. Και βλέπουμε λοιπόν, αδερφός μου είναι. Το πήρανε καλό ιονό αυτό και του είπαν οι Σύριοι, θα τον φωνάξουμε τώρα να έρθει. Και βγήκε από τη σπηλιά που ήταν και πήγε κοντά του. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Πράγματι, τον πήρε σαν αδερφό του. Του λέει ανέβα στην άμαξα. Και πάνε και του λέει, κοίτα, αυτές είναι οι περιοχές που είχες εσύ και αυτές που έχω εγώ. Και του λέει ο άλλος, ναι, έχεις δίκιο, με νίκησες, θα σου δώσω όλες τις περιοχές που είχαμε πάρει από τον πατέρα σου όταν τον νικήσαμε. Συγγνώμη, ο Θεός σου έδωσε μία νίκη και σου έδωσε όλο το χώρο. Και εσύ κάνεις παζάρια με τον διάβολο τώρα αυτή τη στιγμή. Και αφού τον ελευθέρωσε και πήγε στο καλό βασιλιάς μαζί με τους υπολείπους μαζί του, ξεσηκώνει ένα προφήτη ο Θεός και του λέει, πήγαινε βρέστονε και πες του ότι αφού ελευθέρωσε τον βασιλιά, η ζωή του βασιλιά αυτού, γιατί εγώ είχα αποφασίσει όλεθρο για αυτόν, θα αντικατασταθεί με τις δική σου. Και εγώ είχα κανονίσει να σφαχτούν αυτοί οι βασιλείς και να μην έχεις πλέον αυτούς σκόλοπες στα πλευρά σου. Τώρα ο λαός σου θα καταστραφεί από αυτούς. Και μάλιστα εδώ τώρα παρουσιάζεται κάτι περίεργο. Αυτός ο προφήτης, για να γίνει πιστευτός και να κάνει καλά το θέλημα του Θεού, δέχεται κάποια πράγματα και εκεί επάνω πρέπει να προβληματιστούμε λιγάκι. Πώς θα παρουσιαζόταν? Πρέπει να γίνει πιστικός. Να εκδηλώσει ο Αχάβ την κατηγορία του. Προσέξτε τι γίνεται τώρα εδώ. Και ο προφήτης τι έκανε? Του είπε ο Θεός να πάει να ζητήσει από κάποιον να τον χτυπήσει. Με λίγα λόγια του λέγαμε να του κατεβάσει το μάτι κάτω. Του έδωσε γροθιά. Και στέκεται, λέει, στον δρόμο εκεί και βλέπει ένα. Πίστευαν την παρέα μέσα εκεί. Του λέει, δώσ' μια γροθιά. Του λέει, εγώ, γιατί? Λέει, για το θέλει ο Θεός. Λέει, άσε μισχού και έφυγε. Του λέει, επειδή δεν επίκουσες, λιοντάρι θα σε βρει και θα σε κατασπαράξει. Και γίνεται έτσι. Στέκεται πάλι στον δρόμο, βλέπει κάποιον άλλο πάλι από εκεί πέρα, από τους δικούς του. Λέει, δώσε μια γροθιά. Ο άλλος, δεν ξέρω πώς το πήρε, λέει αυτό το λέει ο Θεός, του ρίχνει μία, εκεί. Και τι κάνει αυτός? Βάζει ένα τσεμπέρι επάνω, κουκουλώνεται, αφήνει μόνο αυτό το πρίξιμο εκεί και πηγαίνει και περιμένει να περάσει ο βασιλιάς. Και μόλις περνάει, του λέει: «Βασιλιά μου, θέλω μια λύση στο πρόβλημά μου». Λέει: «Ήμουν από το στρατό τότε που έγινε η μάχη, ας πούμε, ήταν συνέχεια της μάχης αυτής και έρχονταν ο βασιλιάς και του λέει: «Ήμουνα στη μάχη και μου είπε, λέει, ο στρατηγός να φυλάξω, λέει, ένα από το στρατό που είχαν πιάσει εχμάλωτο». Και εκεί λέει: «Που εγώ απασχολούμαι», να σηκώθηκε και έφυγε αυτός. Και μου είπε, λέει, ότι οπωσδήποτε, λέει, αν φύγει αυτός, η ζωή σου αντί τη ζωή αυτού. Γι' αυτό να το φυλάξει καλά. Αλλά αυτό, λέει, με χτύπησε και έφυγε. Και αγρίεψε ο Αχάβ. Λέει: «Δίκιο έχει. Η ζωή σου εναντίον τη ζωή αυτού. Αφού έχασε αυτόν, θα πλήρωσε εσύ με τη ζωή σου». Κάνει και αυτός έτσι. Το γνωρίζει πως είναι προφήτης. Και του λέει: «Αυτό έκανες εσύ». Εάν δεν ήταν πιστική η εμφάνισή του, δεν το δεχότανε. Και ίσως δεν θα έλεγε αυτά που λέει. Αλλά τώρα μόνος του έβγαλε την κρίση από τα χείλη του. Αν εσύ βγάζεις κρίση τόσο εύκολα εναντίον του άλλου, τον Θεό τον οποίο τον κοροϊδεύει συνέχεια, τι θα κάνει μαζί σου? Αυτό του λέει. Και του λέει: «Όπως είπες θα γίνει». Και πράγματι έγινε έτσι. Και ο Αχάβ πέθανε και η γυναίκα του, και ο Ισραήλ διέλυσε επί τη βασιλεία του. Το συμπέρασμα τώρα τι βγαίνει? Ακολουθούμε το Θεό όπως θέλει και υποτασσόμεθα σε αυτό που θέλει. Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι ή τι λένε οι άλλοι. Τι λέει ο Λόγος και τι θέλει ο Θεός από μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις σχέσεις μας καλές μαζί Του και να είναι το προπύργιό μας, που λέει και ο Δαβίδ, και να είναι το φρούριό μας, το καταφύγιό μας και η πέτρα που θα ανέβουμε πάνω όταν κάνει σεισμούς. Αλλά εάν είναι μεσοβέζικη η θέση μας απέναντί του, δηλαδή όταν το θυμηθούμε θα πάμε στην προσευχή, όταν δυσκολευόμεθα θα πάμε στην προσευχή, θα το λατρεύουμε όποτε μας έρθει η όρεξη και δεν είναι τα πράγματα έτσι ώστε να πάω κάπου αλλού, τότε δεν είναι συνέπεια αυτή. Και ο Θεός είναι συνεπής απόλυτα μαζί μας. Πρέπει να κάνουμε όλο το θέλημά Του. Και άλλη μια φορά το λέω. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Στέλλα ή τι κάνει ο άλλος. Εγώ τι κάνω? Και το πρότυπό μου δεν είναι ο Αντώνης ο Παντελάκης. Είναι ο Χριστός. Πώς σκεπτόταν, πώς φερόταν, πώς ενεργούσε. Να του μοιάσω. Εκεί γίνεται το λάθος. Αν ένας πέσει, πρέπει να πέσουν όλοι μαζί. Αν ένας δεν κάνει προσευχή, πρέπει να μην κάνει κανένας. Και το βλέπουμε αυτό σε πράξη. Υπόσχονται πολύ πολλά, αλλά στη διαδρομή, και το βλέπουμε και με τα παιδιά εδώ. Άλλο είναι να λέω και άλλο να κάνω. Καλύτερα να μην πω τίποτα και να κάνω αυτό που χρειάζεται. Έτσι, αδέρφια μου, είναι ισχυρός, είναι δυνατός. Μπορεί κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται να το λύσει σε μια στιγμή μέσα. Αλλά εγώ πρέπει να σταθώ στη θέση που ο Θεός θέλει για να μην τον εμποδίζω να ενεργεί.